Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la începutul acestei ediții. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre Cartea Apocalipsei și mai ales despre cele 7 plăgi prezentate în capitolul 16. Am discutat în emisiunea anterioară despre ziua Domnului în contextul celor 7 plăgi și am încercat să introducem conceptul biblic pe care trebuie să-l înțelegem pentru ca să nu ajungem la confuzii și la interpretări tendențioase ale modului în care Dumnezeu lucrează și să păstrăm un raport echilibrat, așa cum ne prezintă Biblia, între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Vom continua să discutăm în această emisiune despre minunile demonice și înșelarea lumii, despre modul în care lumea trăiește o mare înșelăciune în contextul desfășurării acestor plăci. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să ne descrieți puțin contextul în care aceste plăci au loc și de ce sau care este motivul pentru care oamenii nu se trezesc, nu-și dau seama de iluzia pe care o trăiesc, de modul în care sunt înșelați, continuă să fie siguri că li se face o nedreptate și rămân într-o poziție ostilă sau de ostilitate în relație cu Dumnezeu, așa cum a rămas faraon.
Studiind plăgile și, mă rog, frământându-le în discuțiile noastre, ajung să înțeleg tot mai clar și să-mi dau seama că, de fapt, prin evenimentele care se petrec astăzi în lumea noastră, omenirea se pregătește pentru plăci. De ce? Pentru că starea normală a lucrurilor este răsturnată. Starea normală a lucrurilor este una logică. Să gândești de la cauză la efect, să faci calcule, să-ți programezi cât poți să fac, câți bani am, unde poți să ajung, cât poți să parcurg, atât, și să acționezi în funcție de limitele care le ai. Ei, lumea noastră de astăzi nu mai are această capacitate de analiză lucidă, ci se bazează pe miracole, pe fenomene supra. Doamne, lasă că vom face, lasă că vom. Și elementul miraculos, elementul supra, așa, va interveni și voi reuși să. Și această mutare de la rațional spre mistic, spre miraculos, este o pregătire pentru timpul plăgilor. În a doua variantă, lumea noastră, într-un exces de libertate și într-un exces de, mă rog, a crea drepturi pentru toți oamenii, oferă mult mai multe drepturi hoțului, mincinosului și criminalului decât omului drept și cinstit. Lucru care răstoarnă echilibru. Omul drept și cinstit nu mai are motivația. Dom'le, de ce să mai facă? Nu sunt apreciat și nu sunt ocrotit și nu sunt păzit de nimic. Hoțul, mincinosul și celălalt scapă destul de ușor, pentru că el are mult mai multă protecție decât mine. Exact ce se întâmplă în timpul plăgilor. Oamenii care planifică eliminarea din circuitul economic al sfinților, oamenii care planifică uciderea lor, sunt oamenii de bine, care urmăresc binele societății și care pentru binele societății iau această măsură ca toată lumea să fie unită, să nu mai avem partide și bisericuțe. Vedeți?
Este o diversiune.
Vedeți?
De fapt.
Gândirea de astăzi, modul cum astăzi încep oamenii să gândească și să acționeze, nu face decât să pregătească momentul culminant când aceste lucruri vor fi impuse în toată lumea și când se va ajunge acolo. Fiindcă, ce ne spune Biblia? Biblia ne spune foarte clar că în timpul plăgilor, Trinitatea demonică pe care am găsit-o în capitolul 13 și era balaurul, fiara care iese din mare și fiara care iese din pământ, deci era un balaur și două fiare. Ce să te aștepți la astfel de animale? Teribile, groaznice. Iei bâta în mână sau fugi cât mai departe să scapi de ele. Ei, în timpul plăgilor e o modificare. Avem balaurul, avem fiara care se ridică din mare și avem profetul fals. Nu mai avem o fiară. Așa că în trilogia aceasta vedem o persoană drăgălașă care îți vorbește frumos și care te îndeamnă să te încrezi în ea. Uite, eu sunt profet, Dumnezeu mi-a descoperit anumite lucruri, ai încredere, uite, așa vor merge lucrurile. Și această schimbare de culoare, că numai o schimbare de formă este, de culoare, că în realitate sunt tot cele trei. În loc de fiara care se ridică din pământ, care și acolo avea ceva, două coarne ca de miel. Și când spune ca de miel, ne gândim că personajul principal al Apocalipsei este mielul, nu? De 27 de ori. Iisus Hristos. Ei, deci iată că fiara aceasta se apropie undeva de miel. Deci
sau face trimitere la modul de lucru.
Ei, dar acum nu mai este doar o aluzie, ci acum este o realitate. Eu sunt profet. Eu vorbesc în numele lui Dumnezeu. Așa că, în cadrul plăgilor, ne așteptăm la o înșelăciune în masă, prin profet, care vine pe fondul unui misticism a unor oameni care așteaptă minuni. Doamne, mă împrumut la bancă. Ce-o fi, o fi. O să vină ei niște bani și o să scap. Vezi, toți așteaptă o minune, că se schimbă ceva și o să fie pe binele lor. Deci un element miraculos. Elementul miraculos și cu elementul intervenției profetului sunt noutățile care dau forță plăgilor și care pot să ducă mai departe acțiunile acestora.
Vreți să spuneți că, de fapt, această lucrare de înșelăciune, de a-i face pe oameni să vadă o altă realitate, vine pe linie religioasă? Pentru că
exact.
Politic se poate schimba imaginea oamenilor în sensul că ei să creadă că va fi, că este o conducere care urmărește binele poporului, dar de fapt peste câtva timp se vede că a fost o conducere care n-a făcut altceva decât să împovoreze poporul și când oamenii se trezesc, bineînțeles că urmează o schimbare la nivelul conducerii politice. La fel se întâmplă uneori și cu legile economice. Și de-a lungul timpului s-au întâmplat situații din acestea cu când religia a fost un mijloc prin care poporul a fost manipulat. Să înțelegem că ne îndreptăm către o astfel de perioadă?
Permite-mi să mă întorc puțin în istorie. Revoluțiile, noi le-am învățat, zis democratice, din secolul XIX, începând cu Revoluția franceză. A fost o întoarcere de la religie spre secularism. Și oamenii aceștia acuzau biserica de toate relele societății. În mare parte aveau și dreptate. Mă rog, a făcut. Am intrat într-o altă lume seculară, care ne-a adus două războaie mondiale, bombe atomice și alte treburi.
Regimuri dictatoriale.
Regimuri dictatoriale. Întrebare este, cum a fost posibil ca prin vot democratic să ajungă la putere un Mussolini, un Hitler, un Antonescu, etc., etc., etc. Așa, cum? Păi, a fost posibil pentru că oamenii au fost manipulați în mintea lor. Oamenii au ajuns să gândească într-un anumit fel. Oamenii au ales. De aceea există acest dicton absolut real. Oamenii își au conducătorii pe care îi merită. Îi merită. Ei, în timpul nostru pe care îl trăim, oamenii trecând prin atâtea experiențe pe care acum le cunosc bine, cunosc experiența medievală, cunosc experiența începutului modernismului, cunosc experiența comunismului, cunosc experiența capitalismului sălbatic, toate le cunosc. La fiecare s-a ars câte puțin. Și acum încearcă o altă soluție. Care e soluția aceasta? Și soluția aceasta este un amestec de misticism religios și democrație. Misticism religios și democrație. Democrația spune așa: domnule, e bine când toți oamenii suntem uniți, când toți suntem de acord cu un lucru, când toți votăm un lucru, atunci va fi bine. Deci asta e democrație. Această democrație îi determină pe oameni să își dorească o nouă ordine mondială, la plan mondial. Oameni, să nu mai fie țara aia sau țara aia sau țara aia exportatoare de terorism sau de emigranți sau de sărăcie. Să fim toți în aceleași reguli, principii și să controlăm toată lumea. Ideea e bună. Ideea e bună. Cealaltă parte, domne, religia. Uite, religia a creat probleme. Am încercat să scăpăm de ea, dar nu putem fără religie, că dacă o dăm la o parte e și mai rău. Dacă facem prea multă religie, iară e și mai rău. Și atunci, ce facem? Păi facem o singură religie. Sau chiar dacă mai rămân o mulțime de religii, facem ceva ca să aibă un element comun. Și acest element comun să fie elementul central. Și atunci, iată cum societatea spre care ne îndreptăm noi acum are o anumită latură de democrație și o anumită latură de misticism religios. Și cele două se unesc. Lucru pe care lumea modernă le-a separat. Statul de-o parte, religia de-o parte. În partea finală le reunesc și reunirea celor doi este extrem de gravă prin ea însăși. Dar ne întoarcem la partea mistică religioasă. Partea mistico-religioasă joacă rolul principal pentru crearea unității democratice. Prin ce? Printr-un singur lucru, prin minuni.
Poate să facă Satana minuni?
Poate. Poate să facă, până la un anumit loc.
Și care e diferența? Pentru că ceea ce a spus dumneavoastră, unitatea aceasta mistico-religioasă, care are și suportul politic. Am discutat mai mult atunci când am comentat capitolul 13 și înainte despre această situație. Totuși, această unitate nu ar fi posibilă fără o susținere a intervenției demonice.
Ideologia întregii acțiuni finale este dată de biserică. Și biserica merge pe marele principii evanghelice, Domnul Hristos, capul bisericii, Domnul Hristos care vine a doua oară și Domnul Hristos care în viziunea majorității creștinismului a schimbat legile vechi testamentare, care nu erau prea bune, cu altele nou testamentare mult mai bune. Deci aceste trei elemente de bază. Domnul Hristos care a schimbat legile, Domnul Hristos care ne oferă un nou legământ, o nouă viziune despre viață și Domnul Hristos făcător de minuni. Ei, aceste trei elemente sunt susținute prin mișcările harismatice de astăzi, unde au loc adunări imense. Deci, am citit de o adunare unde s-au strâns 3 milioane de oameni. Păi spuneți dumneavoastră unde s-au mai strâns atâția. La întâlnirile papei mai vin un milion, un milion jumate pentru 2-3 ore ca să-l vadă, să audă un discurs. Dar aici s-au dus pentru o campanie de evangelizare. O seară, 2-3 seri, 3 milioane de oameni, îți dai seama. Aceste 3 milioane de oameni asistau la o prezentare pe o platformă imensă și unde spunea așa: toți cei care sunt bolnavi să vină aici. Se duceau cu cărucioare, se duceau cu cârjele, se duceau luați de mână că nu vedeau și acolo pe platformă, la mișcarea unui predicator, oamenii aceia spuneau: gata, văd, pot să merg. și se întorceau de pe platformă pe picioarele lor foarte fericiți. Vedeți, marile probleme ale oamenilor de astăzi este boala. Cu toată medicina și cu toate medicamentele, boala continuă să-și facă ravagii. Și atunci, în fața acestor boli atât de teribile și multe, incurabile, Satana le oferă o soluție. Uite, Iisus Hristos vă vindecă. Veniți aici. Nu vă trebuie nimic. Nu trebuie să faceți nimic. Numai să vii acolo și să spui, accept, cred și ești vindecat. Și oamenii se duc.
Cum ne ajută Scriptura și Cartea Apocalipsei să putem să facem această deosebire între minunile pe care Dumnezeu le face, pentru că astăzi oamenii se întreabă dacă Dumnezeu mai face minuni, și acest context al minunilor pe care Satan le face pentru a-i ajuta pe oameni să-și întoarcă privirea de la cuvântul lui Dumnezeu. Să vorbim strict în context apocaliptic, al cărții Apocalipsei, pentru că discuția aibă și alte valențe.
Am avut câteva situații. Una am trăit-o chiar eu personal, dar nu vreau să redau pe aceasta. Redau una care am citit-o. O femeie convinsă de aceste manifestări și participantă la aceste întruniri, discută cu un pastor evanghelic autentic. Și pastorul evanghelic îi deschide Biblia, îi citește și îi spune, haide să studiem Biblia și să trăim Biblia. Și asta, foarte zeflemitor și arogant, zice, dă oncol de Biblie, n-am nevoie, eu am minunile. Mă duc acolo și ceea ce îmi doresc se face. Minunile. Vedeți? Minunile înlocuiesc Biblia. Iar ce citim în cuvântul? La lege și la mărturie. Căci dacă nu vom vorbi după lege și mărturie, nu va veni nicio lumină peste poporul acesta. Deci, plăgile sunt pregătite de o atmosferă plină de entuziasm mistic religios, în care minunile și puterile miraculoase dau la o parte completamente cuvântul Evangheliei.
Cum ne ajută modul în care Domnul Hristos a făcut minuni să înțelegem maniera în care Dumnezeu lucrează atunci când El face minuni și cum putem să fim convingători cu mesajul Evangheliei, păstrând în atenție faptul că prioritatea Domnului Iisus Hristos n-a fost să facă minuni, ci să-i mântuiască pe oameni.
Da, aceasta este. Atunci discutăm două situații care aparent sunt identice. Domnul Hristos vindecă oameni, aceștia vindecă oameni, tot în numele lui Hristos. Deci, practic, când privim în exterior, este una și aceea situație. Care este diferența între o vindecare făcută de Iisus și o vindecare făcută de celălalt? În primul, diferența este una singură. Domnul Hristos i-a vindecat pe oameni fără să le pună condiții. Ci în unele situații în care omul era lucid, le-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu că Fiul meu te poate mântui? Și omul a spus, cred sau nu cred destul, ajută-mă să cred. Iar după ce l-a vindecat, Domnul Hristos a spus, vezi, du-te și să nu mai păcătuie, să nu te întorci la modul de viață din trecut, ca
să nu pățești mai rău.
Deci vindecarea Domnului Hristos era bazată pe credință și era bazată pe ascultare. Deci după vindecare urma ascultarea. În vindecările harismatice de astăzi nu există nicio condiție. Veniți aici, arătați-vă disponibilitatea și veți fi vindecați și nu trebuie să mai citești, nu trebuie să mai faci nimic, că Dumnezeu te vindecă și te ajută oricând.
Acest sistem, de fapt și creștinismul popular are aceeași abordare, nicio condiție, vino la Iisus cum ești.
Acest sistem conduce la varianta de a respinge exact cheia problemei, de a respinge ascultarea de legea lui Dumnezeu. Pentru că în final, mișcările acestea care fac minuni și adună milioane și milioane de oameni în jurul lor, mișcările acestea pretind, eu am văzut, am urmărit la televizor declarația unui mare televanghelist care spunea așa: într-una din zile, Iisus Hristos va coborî alături de mine pe platformă ca să confirme că ceea ce spun eu este adevărat. Și ce vor confirma? Vor confirma un lucru, că Dumnezeu a desfințat legea Vechiului Testament și că Dumnezeu a schimbat sâmbăta în duminică. Iată cum se pregătește totalmente cadrul plăgilor. De unde pleacă plăgile? Păi pleacă de la sigilare, nu? Ce înseamnă sigilarea? Acceptarea semnului lui Dumnezeu, sabatul, sigilul lui Dumnezeu, acceptarea duminicii, semnul fiarei. După sigilare vin plăgile. Cine susține această sigilare falsă? O susțin minunile satanice. Când ei spun Hristos va coborî lângă noi, eu sunt profetul lui Hristos care m-a împuternicit să spun că schimbarea aceasta este corectă, și oamenii care nu știu, care nu citesc Biblia, sunt înșelați. Așa spune. Deci vor face semne și minuni ca să înșele, dacă e posibil, chiar și pe cei care au o bază serioasă de credință.
Nu înțeleg de ce Iisus trebuie să vină în mod personal și să confirme ceea ce El a spus în cuvântul Lui, și ceea ce El a spus a fost deja confirmat de profeți care au anticipat și este confirmat și de ceea ce se întâmplă astăzi sau ce s-a întâmplat de-a lungul timpului.
Pentru că toată lupta finală se dă între cuvântul lui Dumnezeu și minunile false. Spuneam că prin minunile false se încearcă o supraapreciere a minunilor în defavoarea cuvântului. Nu ne mai trebuie cuvântul. E depășit. Vedeți totul astăzi. Doamne, nu mai citesc că au telefonul, au laptopul, au cutare. Deci o îndepărtare a cuvântului treptată face loc unor elemente miraculoase, minunile. Deci dacă avem minuni, dacă avem puteri de vindecare, dacă avem puterea vorbirii în limbi și alte puteri, nu mai avem nevoie de Biblie. Și atunci dacă nu mai avem nevoie de Biblie și oamenii nu mai știu ce spune în Biblia, da, Doamne, uite, a apărut Hristos, a venit un profet și ne-a spus că s-a desfințat, că totul e schimbat, sigur că da, asta e. Oamenii nu vor ști, nu vor putea să facă comparația și vor fi înșelați.
Adică regula și autoritatea faptului demonstrat sunt subminate de popularitate, de majoritate și de entuziasmul maselor care
sunt. De minuni. Masele cred aceasta datorită minunii. Păi cum să nu crezi când copilul tău ți-a fost vindecat, nu? Când a mai apărut nu știu ce miracol care tu l-ai văzut, wow, uite ce s-a întâmplat, așa, un gen din asta de senzație, care nu avea nicio valoare, dar a apărut, nu. Nu vreau să dau exemple ca să nu jignesc pe anumiți oameni. Și atunci, aceste elemente sunt așa de puternice ca să dea la o parte cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este mijlocul prin care se introduce semnul fiarei și automat, după semnul fiarei, urmează minunii, adică plăgile. Pedeapsa lui Dumnezeu.
În final, în ultimul gând, să facem precizarea că nu suntem împotriva minunilor, nu suntem împotriva vindecărilor de care au nevoie atât de mulți oameni, nu suntem împotriva lucrurilor bune care se pot întâmpla. Ceea ce am discutat sau ceea ce noi am adus în atenție în această emisiune e faptul că tocmai datorită acestei nevoi pentru că există această nevoie de minune, de schimbare, Satana speculează această nevoie și distorsionează privirea oamenilor de la cel care este adevăratul vindecător la interesele pe care le are pentru ca să țină lumea în această amăgire și în contextul celor șapte plăgi să fie amăgită și să rămână alături de el. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezent și în această emisiune, vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați împărtășit, pentru mesajele transmise, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu emisiunea Revelații Contemporane, cu Radio Vocea Speranței, cu Speranța TV, pentru că în această relație, cu siguranță că veți trăi și veți avea parte de Revelații Contemporane. Până când ne vedem din nou, vă spun la revedere!